Radio Okapi.
Moto na nge Christelle Mfriti na kupesa munu kisika mbote na nge nkundi na munu mepo na nzila ndinga nge mbantete ba yintu ansangu mekubika Radio Okapi. Kupesa mvutu na kubendana ya bateke na bayaka yao kibila menata mfumo ya kimvuka politike Nouvel Elan na kizunga Mai Ndombe, Adolphe Muzito, kuenda kuna kubanda mazumi kilumbu 15 ya ngonde ya Ivwa. Batu kepesa mbongo bake na kusala yao kasi mpila kukuma bisika bansuka mikele keleve samu na kukondo lukengolo na kisika bamibaka makuna na kizunga Nord Kivu mbokutaka ocha kina kizunga ina. Kimbevu ya sida kele mpi ya ngolo lukola kaka ina coronavirus na ya ebola batu kulutisa nkama tatu mekufuwa kubanda na luyantuko ya mvula betu kele mbokutaka banku wa dinaka ya pene melesi na kizunga Nord Kivu mpangi vwana na betu kintuali. Na kizunga Mai Ndombe mfumo antama ya luyalu ya Kongwe mpi mungu wa kimvuka politike Nouvel Elan kwenda kazieda na teritwari ya kwa mutu na kilumbu wa 15 ya ngonde ya ya Ivwa. Adolphe Muzito mekwenda kukimonina ntsangu kena kitini ina ya kizunga ya Mai Ndombe samu na kupesa mvutu na kwa musu mevambisa bateke na bayaka. Irene Mboma inki ya kubwela.
Yandu kile na nzietilo tuka kitatu na kwa mutu samu na kumona na kimona meso yandu mosi mambu ya keluta. Kwenye ministro ya ntama Adolphe Muzito sololaka na lumbu ya kia kibivuka mingi ya nkangu ya telitwali yai. Yandu me yamba bantu mingi lokola bivuka ya batoko, bamfumu ya administrasyon, bamfumu ntoto, kivuka nkangu mpiba ya nkaka. Kinati njinga nandri ale shukuru meza bisa nde nkutu tu bamfumu ntoto ya bayaka, bau mpiba bakaka sika na masolo ina. Metadila mavonga ya kena kusalama na kati ya bayaka tiba teke, memo kisa menga ya bantukuluta makumi sambwaji na bangunda zole. Mutino meza bisa mfumu ya parti politiki Nouvel Elan, masolo ya iti nkangu tapisa yandu inswa ya kuzaba mbote mbote kikuma ya mavwanga yai pe kuzaba inki mutimbi ya kumanisa yao samu na kufututa ngemba na kitini yai ya insi bila simba ndentangu ya ndike futuka na Kinshasa. Adolphe Muzito mwasi ya bambuta ya bandu nuya nene tasana na kintete kekwisa conference de presse mwasi wapi yendi tazabisa na bantu nyoso mambu yendi mimanga na kwa mtu meza bisa beto kinati njinga nandri.
Na kizunga Ituri batuke salaka bilanga lokutaka bamvumbi tanu na kisika baki timunaka mataji antalu kuna na manje meba kama na mfinda ya mayuano na tama ya bakilometre 35 na Mambasa centre bimbangi meza bisa ya alenda vua nda batu ina na tumunaka mifuemi ya ADF na ina mai mai tangu bakuwa misaka kitini ina na sabala meluta. John Vulevero yandia na nzila nsinga na Ezekiel Muzalia.
De manière générale, la situation
jambo metadila luke ingilo na teritori ya Mambasa kile mbote ve na kutala ndenzile ya Mambasa tina komanda Mambasa tina beni babalabala zole wapi bantuke luta mingi mazono bansaja bilanga ba mwona kabamfumbi tano nyoso ya babakala ata mutumosi veke za babau yake pesa wanga mingi na nkangu mito kelo mwona bamfumu na kutomosa mutindo ya kukula bimpumulu bakile ntama mingi ve mkutu bakina kukanga bau na bamfumbi ya mutindo na mutindo na njunga ya mayuano ti ya bangu
kimfuka nkangu kena mpanza beni na komini ya Bungulu mebenda makutu ya bisadi ya lukengulo baku wansangu ya kutambula tambula ya batuke na minduki na ndilu ya mba anza na bau na teritwale kubanda kilumba zole meluta ti kuna na Kahumu na Pasisi kena komini ya Bungulu na Mulekera marki maofimbo wame mbangula ngina noela Luzito Kabambi.
Kubanda kizole ya mposo yai bantu ya kele ti minduki ya keza bana veka na bau kele banani ke tambula tambula na buna ti na Kasege babwala ya kele na mundilu ya mbanza beni na ya teritwale ya beni. Komanda ya bampulusi ya Pasisi mpeke sikimisa nsangu yai na ndambu na ndi ntwadisi ya sosete sivili ya komini ya Bungulu kele pesa ndungi gisila na bantuadisi ya ndambu inati ba ufana landila mbote mbote bansangu ina na ntualati baimbi ya ngolo salama na nkangu mpamba ve bambeni ke kufuaka mpe bantu na mbanza sambu bantuadisi landila kave bansangu ya pesamaka na bauti bambeni lenda kota kansi bisalu ya lukengelo ke kitisantima ya nkangu. Kapiten Anthony Mwalushai kinati ndinga ya manaka sokola anke tendulati ba umeba kaka balukano imene samu na kutanina bisika mingi mutindu banzo ya buloko ya beniti ya Butembo sambu bambeni kota ve na mbanza yempe sambu na kutanina kankangu. Sambu na yandi, bantu ya kele timi nduki kele Monika na finakani ya beni ti ya Butembo, tuka kilumbu bambeni kotaka nanzo ya buloko ya kakwangura na Butembo. Yandi kelomba na nkangu na kulemba ve na kupesaka kaka na bisalu ya lukengelo bansangu yonso ya lenda sadisati batani na mbote nkangu.
Beto bikanaka na kizunga nor kifu beto tubila mbala yai kubeba ya luzingu ya kimutu mutindu ya wakanaka na kimoko ya bilumbu tatu sadisaka bilo ya ocha kintuwa dinaba nkwa ditafi ya ngona kizunga. Mama ntuadisi ya mwa bilo ya ocha na kizunga yandi nde kukondu lukengolo na kukondu kukuma na bisika kile bansukami yao mebudila nkwa musu angu. Ngoonde tatu na manima ya kubwa ya Bunagana na maboko ya M23 kimvuka politike UNC na inwa ya mfumu na yao Vital Kamere Bukilaka Nkangu nyonso ya Kongo sangana bavutula kitini ina na kati ya bwala pende mbama vutukila. Mbuta Henri Chiband ntumini ya kilandi ya kalaka ya UNC Grand Katanga bwelaka tuba ya ntola kinzonzo ya Paul Matendo.
Dinaka ina ya kele na bitini zole ya ntete lukengo bongisa kimvuka na beto ya basoda na bampolisi ya zole baluwa wanu na lutuadusu kuza fikula triangle na zulu na yao RDC na ndimba ya ndambo lubakala Rwanda na Luketo Uganda na disu na yao Bunagana M23 bana ya Congo betufuna kuza lomba M23 bikidila Bunagana ina bakina kulomba bakuza landela yao na bukieleka nyoso.
Kaka na mwa bangonde sambano ya mvula betu kele bangu wa dinaka ya nkunwanisa sida pene melese na goma za bisaka mamfumo ya makesa nde. Kitezo ya watu mafunda zole nkama tatu na kumi na tanu metambaka na vei ya shesida samu mpi na kukondo lukengulo. Talu ya ya mona mekubulama na zulu ya bambefu mafunda makumi zole na mosi nkama tatu ke bakaka antiretroviral. Bandaka na lumu makumi tatu na mosi ya ngonde ya kumi na zole ya mvula meluta samu na kalaka ya pene melese na nor kivuvei ya shesida kele nsangu ya mwusu ya mavimpi na kizunga yai lokola coronavirus epe ebola. Tubaka obe mongili na ntwala kinzozo la jil ngala wa muna
abandone le VIH donner toute la priorité aux nouvelles épidémies.
Kubika kumwangisa nsangu sikimbefo ya VIH kele kutula kimbefo ya VIH na lweka samu na kulandila kaka bimbefo ya kaka yampa kele kima yambo TV. Kimbefo ya VIH mepe makave yao kele landakana kaka kukota na banitu ya bantu. Bantu kele baka yao kaka kimbefo ya VIH kele kufa bantu ti bubu yai nansi na beto na ntangu beto zabati na bansi ya nzenza ya nkaka bantu kefu wakadiaka na sidave. Beto kesongisa na nkangu ti balenda kufwa diaka na kimbefo ya VIHV sambu bankisi kele ba anti retroviro mpe kele ba uluta sambu na kuzwa yao ya mpamba katu kufuta mbongo. Beto kelomba mpe na bantu na kwenda na munganga sambu na kujitadisa na kuzaba kana ba ukele ti kimbefo ina ya sida tove kutadisa ina mpe kele salama ya mpamba katu kufuta mbongo kana nkento tiba kala kezo la vukisa nitu na bao bafwa na sadila preservatif kana yao kele ve ba uvukisa nitu ve
de tout et chacun de nous.
Pene melese mibodila nde kubanda na aluyantiku ya mvula betu kele batu mekufuwa na kizunga ya imekoka kama mosi makumi tatu na nana. Luzingu ya batu ya buloko ke na kalemie ke ya Mbo TV zabisaka ntumini ya kimvuka ya inswa ya mutu CNDH Tanganyika Mbuta Jedone Kabulo na ntua la Radio Kapi na manima nzetolo na yandi na kisika ina yandi nde na sabala mema nisa batu tatu kufuwa kasamu na mpasi pe buloko wango mefuluka batu. Ndombolo ya Jedone Kabulo na ntua la kinzonzolo ya pole munanga.
Na kukuma na beto na boloko, bamfumu ya boloko ya ngomi za bisa beto nde, luzingu kuna kele mbiki beni mpamba ve, boloko na beto metunga maka, samu na kubaka batu nkama zole na makumi tano. Kansi mbibu ya iba kele na bankangami, kuluka nkama ivwa. Inki mutindu batufona kulala, baki kabulaka bangala ya kulala. Kisonga nde beno kele makumi tano na selili mosi, makumi zole na tano kulala, peba ina nkaka bakele ya kutelema. Na manima ya ntangu mosi, bantangu zole tota baina lalaka batele mazaka pe baina vondaka ya kutelema bakusalala. Kile mbula mataji mutufona kubaka kizito ya batuina beto ivulaka bau mpingivula mwesi semu na mavimpi na bau bafumu ina meza bisa beto nde bakile na bilongo ve bima kuja kele ve sabala meluta bantu tatu kufuaka na boloko yai bamvumbi tatu ina ya banzitu na bau ya chikaka nkutu kupola.
Ntangu bayi kusaka wambuta luyalu na lukengolo ya babuala kuna na Tanganyika yandi sidikisaka kukitisantalu wa batukina buloko ya kale Jeremy Pierre Lumbwe kazi moto mebudila nde baki na kusosa mutindo ya kutinda batu ankaka na babuloko kena hoka tanga. Beto manisa ntanguna ya ngambi beno feteza bande yake buwala kena teritwale ya Isangi na kizunga la chopo tika lutilaka kimoko ya pre-COP 27 na ngonde ya ya ivu wabubu betu kezabisa mutindo ya bainti kena mfinda ya ipe diaka mfunu na ya ulukola inti bamebo kila afomo zia mkundi na beto Paul Matendo kutaka na mfinda ya ngambi nyonso ani monaka na inwa ya jango mama kukuma
na miyimbu ya ba ndeke na kumona inti ina bakebo kila afomo zia betu kuzaa kutana Bernard Boyoma mutu metoma zaba mfinda mbote mbote kena kuzabisa beto te inti ina kele kuna na kivu ya kuzaba amu tindu bake tubate inti ya ya kezona manisa samu bake na kuzenga zenga yao na kukatusa mambote ya inti ya ina bisalu ya kisalapati mtindu ya inti ya ya kele pena mfunu na kusadila bilongo ba fundumuni nyoso ya ngambi betu kutana bake na kubokila batuadisi na nkangu na kutanina mtindu ya inti ya
Matondo nkundi mekuwa nsangula ndilaka. Noela lusi tukabambi na nduenga masini ya Charlie Luyeye na Alengoy. Sangwe imekote mpina site internet ya Radio Kapi.